Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Оппозиция билдирүү таратып, жеке өздөрүн гана эмес, жакындарында өмүрүнө коркунуч туулуп турган ырастоодо.
Биздин иш аракеттерибизди чектегенге аракет кылып атат.
Ар бир саясий уюмдар, саясий кыймылдар өзүнүн пикирин айтканга укуктуу.
Ким кайда 2009-жылдын 24-мартынан 2-апрелге чейин Кыргызстандын аймагында эл каттоо жүрөт. Каржы министрлиги менен Нарын обл. Администрациясы ортосундагы акча талаш.
Ошол эле биздин министрлик айтып атышат, бүт карыздар боюнча кутулганбыз деп. Бул караганда жалган болуп эсептелинет.
Башы ооруткан кризис, дүйнө шаалары кризистин ачкычын Давоста издөдү. Убадалар көп, пландар белгисиз. Элдер ак Набуко газ куру боюнча Будапештте өткөн конференция аяктады.
Долбоор 2013-жылга карата аяктайт деп болжолдонгон, бирок азырынча куурдун 1 метри да төшөлө элек.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен интервью. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Күнүңүздү азаттыктын алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 29-январь, бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Акутмат таңыздар менен кадырман угармандар. Жыйырма сегизинчи январда президент Курманбек Бакиев Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечинди кабыл алды. Кыргыз президенти менен жолугушууга Россиянын энергетика министри Сергей Шматко жана премьер-министр Игорь Чудинов да катышты. Жолугушууда Россия тараптан Кыргызстанга $150 млн грант жана $300 млн жеңилдетилген насыя берүү маселеси талкууланды. Орус тарап Дастандын 48% акциясына Кыргызстандын $180 млн карызын кечүүгө макулдугун берди. Андан сырткары тараптар камбар ата кесин куруу үчүн $1 млрд 700 млн насыя жөнүндө сүйлөшүп, аны өкмөттүн кепилдиги менен албай, курулушка тең үлүш менен катышуу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Исмаил Кочкаровдун өлүмүн иликтеген комиссия бүгүн корутундусун жарыялайт. Акыйкатчы Турсунбек Акун башында турган комиссия номер 8-чи түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов азаттыкка билдирди. 9 жылга эркинен ажыратылган Кочкаров абакка бараар замат өлтүрүлгөн эле. Сатылбай калган энергетикалык компаниялардын тагдырын өкмөт чечет. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статус катчысы Сүйөркул Бакиров азаттыкка билдирди. Анын айтымында түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасы өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн шарт менен саттыкка коюлган. Аларды алууга кардар чыкпагандан кийин эми өкмөт ишканалар боюнча жаңы чечим кабыл алууга тийиш. Эми эл аралык кабарлардан. АКШ өкмөтү Ирак жана Ауганистан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Куралдуу күчтөр олуттуу кысым алдында өз миссиясын аткарышканын белгилеген Обама аскерлерге өзүнүн колдоосун убада кылды. Шайлоо өнөктүгү алдында Барак Обама Ирактагы согушка чекит коюуга жана аскерлерди 16 айдын ичинде чыгарып кетүүгө сөз берген эле. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы Барак Обаманын экономиканы жандандыруу боюнча планын кабыл алды. Ага ылайык $825 млрд экономикага жумшалыш керек. Бул планды палатада көпчүлүк түзгөн демократтар колдоп чыгышты. Республикачылдар Обаманын планы өтө кымбат деген негиз менен добуш беришкен жок. Эми бул мыйзам долбоору Сенаттын кароосуна жиберилет. Владимир Путин дүйнөлүк экономикалык кризисти мурда болуп көрбөгөн окуя катары баалады. Давоста өткөн экономикалык форумда Орус өкмөт башчысы Путин бийлик өлкөнүн экономикалык турмушуна ашкере кийлигишпеши керектигин айтты. Анын алдында Кытайдын өкмөт башчысы Вен Цзябао эл аралык институттарды реформалоого жана жакыр өлкөлөргө жардам көрсөтүүгө чакырды. Дүйнөлүк экономикалык форумдун негиздөөчүсү жана аткаруучу төрагасы Клаус Шваб кризистен чыгуу үчүн көп нерсени өзгөртүү зарыл болгонун белгиледи. Today we have to confront a much higher degree. Бүгүн биз өтө татаал маселе менен күрөшүшүбүз керек. Биз саясий бийлик өзгөргөнүн, экономикалык күч батыштан чыгышка, түндүктөн түштүккө оогонун моюнга алышыбыз зарыл. Биз кризистен чыгуу үчүн билимибизди глобалдык чечим кабыл алууга жумшашыбыз керек. Биз дайыма кийинки муундун сөздөрүнө кулак төшөп турушубуз зарыл, деди Клаус Шваб. Анын аралыгында эл аралык валюта кору бул жылы дүйнөлүк экономика болгону 0.5% гана өсөөрүн маалымдады. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң төмөнкү көрсөткүч. Бүгүн Давосто форумдун экинчи күнү башталат. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду. Зейнеп, кепкедеги өзүңдү кайрадан.
Рахмат Айданбек Акматулу жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 29 январда Ала Тоо аймагынын айрым жерлеринде түнкүсүн кар жайт. Жолдордун кээ бир аймактары тайгак болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл аймагында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 2-7, Талас Тубанда 1-6, Ысык Көл өрөөндө 0-5 даражага жылуу, Ал эми Нарын жергесинде 6-11 даражага суук болот. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн кылам кар жайт. Шыктымал батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Акыйкат үчүн кыймылы менен коомдук парламент кечээ билдирүү таратып, бүгүнкү күн алардын жеке өздөрүнүн гана эмес, жакындарынын дагы өмүрүнө коркунуч туулуп турганын, буга президенттин үй бүлөлүк бийлиги керт баш менен жооп бериши керектигин жалпыга билдиришти. Алардын мындай билдирүүсүн айрым талдоочулар катардагы эле окуя катары баалашууда. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Акыйкат үчүн кыймылы менен коомдук парламенттин билдирүүсү жалпысынан акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов тууралуу болду. Билдирүүдө ага карата кылмыш ишинин козголушу жана андан шаардан чыкпоо тууралуу тил каттын алынышы, оппозиция өкүлдөрүнүн иштерин, айрыкча Москвага иш сапарын үзгүлтүккө учуратуу максатында болуп жатканы айтылат. Оппозициянын Москвага барчу делегациясын башта бармакчы болгон Жекшенкуловдун өзү бийлик анын тышкы байланыштары чоң экендигин билерин, андыктан анын ишмердүүлүгүнө түздөн түз тоскоол кылып жатканын айтат.
Менин оюмча эң негизги максат биздин кыймылыбызды мындай чектеп, биздин иш аракеттерибизди чектегенге аракет кылып атат. Тышкы саясат боюнча өзүңөр билесиңер, менин тааныштарым, байланыштарым көп. Биз ошо Россияга бармакпыз, Европага бармакпыз. Ошол негизинен атайын бизди чыгарып коюу максатына жетишкенге аракет кылып атат,
деди Аликбек Жекшенколов. Мурдагы тышкы иштер министри, акыйкат үчүн кыймылынын жетекчиси Аликбек Жекшенколовго карата ал министр болуп турган убагында мыйзамга каршы келген иштерди жасаган делип кылмыш иши козголгон. Иш соңуна чыкканча андан шаардан чыкпоо тууралуу да тил кат алынган. Ушул себептүү оппозиция өкүлдөрүнүн Москвага боло турган иш сапары да кийинкиге жылдырылды. Ал эми акыйкат үчүн кыймылы менен коомдук парламент билдирүү жасап, ишмердүүлүктөрүнө катуу тоскоолдуктар болгону аз келгенсип, өмүрлөрүнө да коркунуч туулуп жатканын, эгерде алардын бирөө бир нерсе болсо, ага президент түздөн түз жооп бериши керектигин айтышууда. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов бул тууралуу мындай дейт.
Эми биздеги ар бир саясий уюмдар, саясий кыймылдар өзүнүн пикирин айтканга укуктуу. Мен бул пикирди урматтайм. Эми бул боюнча кылмыш ишин козгоп, ошондой чара көрүлгөн уюмдарга кайрылсаңыз, ошолордун комментариясы болсо туура болот го,
дейт Алмаз Турдумаматов. Бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар да оппозициядагы саясатчыларга карата абдан чоң басым кысым болуп жатканын айтып келишет. Ал эми айрым саясат талдоочулардын баамында азыркы тапта оппозициядагылардын Москвага барып келишинен бир нерсе өзгөрүп кетпейт. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков бул тууралуу мындай дейт.
Чынын айтканда түккө турбаган билдирүүгө, түккө турбаган нерсе биздин өмүрүбүзгө коркунуч туудуруп атат деп жана бир гесптин редактору айтып атат, башкасы айтып атат. Аликбек Москвага эмес, Америкага барса деле эчтеке чыкпайт. Эми эмнени эми Москвага барганда эмнени чечип келет экен? Бара берсин, келе берсин, бул эми демократиялык коомдогу мыйзам ченемдүү көрүнүш,
деди Жолборс Жоробеков. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:09 өттү. Эми кезек түз ободогу маектем. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Саясий куугунтуктоолор тууралуу маселени талкуулоону түз ободогу маекти улантабыз. Азыр биз менен байланышта саясий куугунтуктан коргоо комитетинин мүчөсү, кылмыш иштери козголгон бир катар оппозиционерлердин адвокаты Азимбек Бекназаров турат. Азимбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бул жума ичинде кылмышы козголгон оппозиция мүчөлөрүнүн катарын Атамекен партиясынын төрагасы толуктады десек жаңылышпасак керек. Ал эми кечээ башкы прокуратура акыйкат үчүн кыймылдын жетекчиси Алекбек Дешенкуловтон Кыргызстандан эч жакка чыкпоо жөнүндө тил катталганы бийликтин мындай аракеттер менен эмнени көздөп жатканынан кабар берет деп ойлойсуз?
Эми бийликтики белгилүү да. Ушундай өздөрүнүн саясатына макул болбой башкача көз карашты айткан саясатчыларды коркутуп үркүтүп кысымга алып баягы унчукпай коюуга мажбурлоо максатын көздөшүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси ушул саясатчыларды дагы башка колдоп кете турган инсандарды дагы коркутуп коюу максаты болуп атат да. Эгерде силер дагы ушуларга кошулсаңар, биз моонтип коебуз, кунушоону тартып коебуз, башкаларды кылып коебуз деген баягы өздөрүнүн бир мажбурлоого ушундай чараларды көздөшүп атат.
Кыргызстанда оппозиция мүчөлөрүнө түрдүү кылмыш иштерин козголуп куугунтуктоо күчөп жатканына бир топ убакыт болуп калды, дээрлик 1-2 айдын жүзү болуп. Бул боюнча саясий куугунтуктан коргоо комитети, адвокат катары сиз эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылдыңыздарбы?
Эми эл аралык укук коргоо комитет уюмдар эмне кылып берет эле? Ушуга окшогон жанагы сиздердин азаттык аркылуу баягы бир өздөрүнүн билдирүүнү эле берип койбосо башка эмне кылып коет? Анткени биз эгемендүү суверендүү мамлекетпиз, өзүбүздүн сот органдары бар. Алар эч кандай биздин ички ушундай иштерибизге кийлигише албайт. Болгону саясий гана баягы бир кайрылуу билдирүү алып койбосо башка эч кандай чара көрө албайт да. Ошондуктан биз аларга кайрылып тиги баардык эл аралык ОБСге, эл аралык баардык укук коргоо органдарына кайрылып жатабыз, бир таасир берүү чараларын көрөткө деген максатта. Башка эч кандай эмне кылып берет эле алар?
Демек кайрылуулар болуп аткан турбайбы?
Да, тайын комитет бар, анын башында Топчуек Тургуналиев турат. Топчуек Тургуналиев, андан башка бир топ, биз сен Кыргызстандагы укук коргоо органдары кайрылып билдирип турабыз, мындай жакында маалымат берип атабыз.
Биркен элдик кыймылынын дагы бир мүчөсү Эмилбек Каптагаев 26 январь күнү башталган сот ишинде ошол өзүнүн ишин карай турган сотко ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдирди. Бирок сиз билесиз да, бүгүнкү күнү деле коомчулукта сотторго ишеним аздыгын түрдүү сурамжылоолор көрсөтүп келет. Элдин арасында коомчулуктагы сөздөрдөн дагы бул көбүрөөк белгилүү да. Бул дагы өзүнчө бир чоң маселе болуп турган сыйт, кандай дейсиз?
Эми сот болобу, баардык эле укук коргоо органдары бүгүн баягы бийликтин, ошол же болбосо Бакиевдин үй бүлөсүн гана ошолорго кызмат кыла турган гана органга айланып калды да. Саясий заказ болгондон кийин алар эмне десе агый ошондой чечим чыгарып берет да. Каптагаевдин сотуна Каптагаев ишенбөө көрсөткөн, ал канааттандырылды. Бирок прокуратура ага макул эмес деген өзүнүн сунушун келтирип жатат. Ошондой эле Эркин Бөлөкбаевдин иши артка жылдырылды, себеби ал ооруп больницага жаткандыгына байланыштуу. Кадырбековдун иши дагы артка белгисиз мезгилге токтотулду, себеби кошумча экспертиза дайындалгандыгына байланыштуу. Исаковдун иши болсо 4-нчү ишине боюнча кечээ күнү сурап берди, токтотулду. Текебаев, Жакшенкуловтар ошол жанагы турган жеринен кеттөө подпискасына алынды. Мындайча айтканда бийлик, сот баардыгы бүгүн ушу агайдын заказын аткарып жатышат. Биз дагы колубуздан келишинче алар менен иш алып барып атабыз. Ошол жанагы судьялар менен, тергөөчүлөр менен. Эртеңки дойлонгула, бүгүнкү менен эле жашоо бүтүп калбайт. Силердин да укугуңар бар, келечегиңерди карагыла дегендей, колдон келишинче биз да өзүбүздүн иш аракеттерди жасап атабыз.
Акыркы суроомду кыскачараак жооп берип кетсеңиз, өткөн мурдагы күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасады, бирок көпчүлүк бир суроолор жоопсуз калгандай сезилди да президенттин кайрылуусуна. Мисалы кадрдык өзгөрүүлөр боюнча бир нерсе айтат болуш керек деп күткөн болчу менимче эл. Сиз айтсаңыз, ушул күнү сөз президенттин сөзүндө айтылгандай демократия менен башкарууну баланстоо тууралуу айтып атат, бул демократияга коркунуч келтирет деген пикирлер айтылып атат да, сиз кандай дейсиз?
Эми 100 жолу кадрдык алмаштыруу болсо деле бүгүн Кыргызстанды анын үй бүлөсү чечип атпайбы? Ошондуктан кадр алмаштыруудан деле эч нерсе чыкпайт. анан айткан жери бул болуп атат. Мен бардык саясий күчтөрдүн пикирлерин эске алуу менен иштешем деген нерсени баса белгилери берди. Элден мурда ошол жанагы жогоруда биз айткан саясий күчтөрдүн башчыларына куугунтуктоо токтотуп, мына мен буларды токтоттум деп койсо эл кичине бир нерсе ишенмекте. Ошондуктан президентке эмне ишеним болбодубу? 4 жылдан бери алдай берип өзү деле жатады. Президенттин 20 жолу кайрылыш болсо дагы эч ким ишенбейт ага.
Азимбек мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Саламатта калыңыз. Кадырман угармандар, биз менен ТЮЗОдо телефон аркылуу саясий куугунтуктан коргоо комитетинин мүчөсү, кылмыш иштери козголгон бир катар оппозиция мүчөлөрүнүн адвокаты Азимбек Бекназаров маектешти. Биз болсо жарым сааттан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Азыр кезек Прага студиясында.
Рахмат Бишкек. ТЮЗОдогу маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. 28-январда президент Курманбек Бакиев Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечинди кабыл алды. Кыргыз президенти менен жолугушууга Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко жана премьер-министр Игорь Чудинов дагы катышты. Акыйкатчы Турсунбек Акун башында турган атайын комиссия номер 8-чи түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17-январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвада иш сапары менен болот. Эл аралык окуялардан АКШ өкмөтү Ирак жана Ооганстан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Вашингтондо Конгресстин эл өкүлдөр палатасы президент Барак Обаманын экономиканы кайра жандандыруу боюнча 825 миллиард долларга эсептелген планын кабыл алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, шаршемби күнү Швейцариянын Давос курортунда дүйнөлүк экономикалык форум ачылды. Жыйынга чогулган мартабалуу экономисттер, министрлер жана мамлекет башчылар дүйнөлүк экономиканы каржы кризисинин саазынан түртүп чыгуунун жолдорун талкуулашууда. Көп сөз, түрдүү пикирлер арбын айтылганы менен адистердин баамдашынча ар тараптын башын бириктирүүчү идея болбой жатат. Лидерлер күчтүү финансылык механизмди табуу үчүн мунасада иштөөсү шарт дешет эксперттер. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Ар бир өкмөт улуттук финансылык системаны каржылоо менен экономиканы алга сүрүп кете албайт. Финансылык ийне саюулар реалдуу өсүшкө алып баруусу үчүн эл аралык коомчулук чогуу аракеттенүүсү зарыл. Ал үчүн, деди дүйнөлүк банктын башкы экономисти Джастин Лин Давостогу форумда сүйлөп, ар бир өлкө бюджет жана алым салымдар боюнча тартипти бекем сакташы шарт. Биз ага жетишсек, кризистен соң өз ара координация жакшырып, дүйнөдө да туруктуу өсүү болот, деди Джастин Лин. Гонконгтун Морган Стэнли банкынын төрагасы Стефан Роч кризис менен күрөшүүдө улуттук өкмөттөргө эл аралык валюта корунун тили өтпөй жатканын айтып даттанды. МВФ 3 жыл мурда чоң чаан шөкөт менен көп жактуу байкоону жана консультациялык механизмди баштаган. Анын азыр дайыны жок. Бир да өкмөт эл аралык проблема менен күрөшүүнү көп улуттуу уюмга берип, эгемендигинен баш тарткысы жок. Түштүк Африканын финансы министри Тревол Мануэлдин айтышынча, дүйнөлүк финансылык кризис жаңы экономикалык доорду алып келет. Япониялык жана түркиялык ишкерлер алардын тажрыйбасы жаңы экономикалык доор үчүн сабак болорун айтышты. Түрктөрдүн 9 груп ширкетинин башчысы Ферит Шерик 10 жыл мурда Түркияда АКШ банктары азыр баштан кечирген жагдайга окшош окуялар болгонун эстеди. Биз МВФтин жардамы керек болсо кайрылдык. Жарнакчылар өз банктарынан капиталын көбөйтүүнү талап кылышты. Акча таппаган банктар улутташтырылды. Ишин жакшырта албаган банктар ирилештирилди. Жарнакчылар банктарын сатты. Азыр банк чөйрөсү мурдакыдай эмес, деди Ферит Шенек. Кейо университетинин глобалдык изилдөөлөр борборунун директору Хейзо Танака Япония өкмөтү банктарга кандай көмөк бергенин айтты. Биз 1999 жылы коммерциялык банктарга улчойгон акча бердик. Ага карабай 4 жылдан кийин да финансылык кризис токтогон жок. Азыр биз банктардын активдерин так билишибиз керек болууда. Себеби банктарга канча капитал керек экенин биз биле албадык. Деди Хейзо Танака. Россиянын премьер-министри азыркы финансылык кризисте 1920-жылдардын аягында АКШны муунткан улуу депрессияга салыштырып, айырмасы бул кризистен дүйнө өлкөлөрү бүтүндөй жабыркап жатканына көңүл бурду. Владимир Путин кризис үчүн АКШны күнөөлөбөдү. Бирок былтыр Давоста ал кездеги мамкатчы Кандализа Райстын Кошмо Штаттардын экономикасы бекем турат деген сөзүн эске сала кетти.
Напомню только, что всего год назад...
Бир жыл мурда америкалык досторубуз ушул подиумда туруп, АКШ экономикасы түбүнөн бекем жана келечеги ишеничтүү экенин айтканын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Уолл-стриттин сыймыгы инвестициялык банктар иштебей калды. Алар бир жылда чейрек кылымдык кирешесине тете чыгымга учураганын моюнуна алышты.
Их прибыль за четверть века.
Деген Путин мамлекеттин экономикага ашыкча кийлигишүүсү эркин экономиканын табитине жат экенин белгиледи. Жана АКШ президенти Барак Обаманы эл аралык маселелерде конструктивдүү кызматташууга чакырды.
Давос форумунун алгачкы күнү тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Таң казатыктан уктурубузду улантабыз. Эл аралык Набукко газ куру боюнча Будапештте өткөн бир күндүк конференция бул долбоорду каржылоо боюнча убадалар менен аяктады. Алгачкы баскычтагы жумуштар быйыл эле башталары айтылды. Бирок Орусия менен Украинанын Европаны газсыз калтырган талашынан кийин мааниси арта түшкөн долбоорго ким канча акча ажыратары азырынча так аныктала элек. Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Набукко Каспий менен борбор ажыраган Азербайжан, Түркмөнстан, Казакстандын жана жакынкы чыгыштан Египет менен Ирактын газын Түркия, андан соң Болгария, Румыния, Венгрия аркылуу Австрияга чейин алып келүүнү караган долбоор. Узундугу 3300 чакырымга жетүүчү куур жылына 31 миллиард кубометр газ өткөрүлөт деп эсептелген. Бул Европа азыр керектеп жаткан газдын 10% эле түшөт, бирок кандай болгон күндө да Евро биримдиктин көгүлтүрү боюнча Орусияга көз карандылыгын азайта алат. Будапешттеги конференция долбоорго байланышкан талдуу маселелердин баарын чече албаганы менен оптимисттик маанайда аяктады. Ал эч качан курулбайт деген жоромолдорду жокко чыгарды, өңдөнөт. Газ керектөөчү өлкөлөрдүн өкүлдөрү куурга көгүлтүр оттолоруна кепилдик алгысы келсе, газ саткан өлкөлөрдүн өкүлдөрү Европада долбоорду ишке ашыргыдай саясий эрк бар экенин жана аны каржылай аларын белгиси келишти. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун жыйынга күбөлгөн кабарчысы бир испаниердин баамында эки тарап тең албетте каалагандын баарын уга алган жок, бирок экөөсү тең Набуконун келечеги бар деген ишенимде кайтышты. Айткандай эле Будапешт конференциясы аяктаганын эртеси шаршембиде Еврокомиссия Набуконун Азия менен камтуусу үчүн Европанын инвестициялык банкына 250 миллион евро ажыратууну пландап жатканын жарыялады. Бирок бул Набуко үчүн океандагы тамчыдай эле. Адеп башында анын наркы 4,4 миллиард евро деп эсептелген эле, бирок жакында кайра карылганда чыгым дээрлик эки эсеге көбөйтүлдү. Долбоор 2013-жылга карата аяктайт деп болжолдонгон, бирок азырынча куурдун 1 метри да төшөлө элек. Набуко консорциумунун башчы Рейнхард Митчектин болжолунда долбоорду ишке ашыруу боюнча маанилүү жумуштар жакын арада башталат. Биз инженердик жумуштарды жана транспорттук мүмкүнчүлүктөр боюнча маркетинг иштерин, ошондой эле экологиялык жана социалдык таасирди баалоо боюнча иштерди да быйыл баштайбыз деп күтүп жатабыз. Бул баскычтардын баары үчүн мүмкүн болгон саясий колдоону алабыз деген ишеничтебиз. Набуко куурун газ менен толтурат деп саналган өлкөлөрдүн Будапешттеги конференцияда долбоорго өзгөчө бекем колдоосун Азербайжан көргөздү. Жыйынга президент Илхам Алиев өзү барып, өлкөсү Набукону узактан бери эле колдоп келе жатканын баса белгиледи. Азербайжан Набуко долбоорун ар дайым колдоп келген. Бүгүн биз колдоону улантарыбызды дагы бир жолу жарылагым келет жана даярдалган декларация муну ачык көргөзүүдө. Набуко курулса, Адеп башында Европа кал аркылуу Азербайжандын Каспийдин батыш жээгиндеги кору 1,2 триллион кубометр эсептелген Шак деңиз кенинен чыккан көгүлтүр от кетери мерчемделген. Кийинчерээк куурга Түркмөнстан менен Казакстан да кошулат деп болжолдонууда. Бирок бул үчүн Каспийдин түбү аркылуу Азербайжандын жээгине чейин куур төшөө талап кылынат. Конференцияга Орусия менен газ келишимдери бар Түркмөнстан жана Казакстан делегациялардын катышуусу оң көрүнүш катары чечмеленди. Улан Алымкулов, Азаттык, Прага.
Үн алыңыздан таң казаттык жаңырууда эми теманы улантабыз. Бетин чүмбөттөп алып, өздөрүн өзбек террор тобу деп атаган адамдар интернетке Германияны коркуткан тасма жайгаштырышты. Бул материал азыр немис бийликтери тарабынан иликтенүүдө. Ислам жихат уюмунун сайтына чыгарылган видеодо алар Ооганстанга аскер жиберген үчүн Германияга чабуул кое тургандыктарын айтышты. Сөз учугун Төрөкул Доров улантат.
Бетине кап кийип алган 6 адам тасмада немистер да Ооганстанга аскерлерин жибергени үчүн күтүүсүз белек алышаарын айтып коркутушту. Германия Оогансындагы коалициялык күчтөргө 3300 аскерин жиберген эле. Алар өлкөнүн башка аймактарынан тынчыраак деп айырмаланган түндүк жакта жайгашкан. Жарым сааттык ал видео кайрылууда Германия менен АКШ Газага чабуул учурунда Израилди токтото алышпаган үчүн айыпталышты. Германиядагы коопсуздук боюнча Джордж Маршал атындагы борбордун антитерроризм программасынын директору Ник Прат азыр немис бийликтери бул коркутууга олуттуу карап, аны иликтеп жатышканы туура деп эсептейт.
Бул топтун өзүнүн тарыхы бар. Аны адамдар дайым иш жүзүндө жок эле уюм деп атап келишти. Алар аны башка уюмдар менен чаташтырып жүрүшкөн. Бирок алар чындап эле бар. Андыктан ага олуттуу мамиле кылыш керек. Алардан чакырык болгондон кийин ал кабарды баарына таркатып, адамдар мындай учурда этият болуп жүрүш үчүн айтыш керек.
Деди Ник Прат. 2007 жылы немис полициясы Ислам жихат уюму уюштурууну пландап жаткан террор чабуул тууралуу билип, аны ачыкка чыгарганда бул уюм тууралуу кеңири айтыла баштады. Ошол жылы сентябрда АКШнын Германиядагы объектилерине чабуулду пландаштырган деген шек менен Ислам жихат уюмунун террорчулары болушу мүмкүн деген 2 немис жана 1 түрк киши колго түшүрүлгөн эле. Германиянын ички иштер министрлиги ишке ашпай калган ал кутумду аталган уюмдун Германиядагы жергиликтүү уюшмалар жасаганга аракет кылышкан деген кабарга өтө олуттуу карап жатканын билдирди. Британиянын ички иштер министрлиги террорчу деп атаган Ислам жихат уюму Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар деп да айтылып жүрөт. Өзбек бийликтеринин ишенимде ал мамлекеттеги көп терактарды дал ушул Ислам жихат уюму жасаган. Мисалы 2004 жылы АКШ менен Израилдин Ташкенттеги элчиликтерине да ушул уюмдун адамдары жанкечти жардырууларын уюштурган дешет. Бул жардырууларда кеминде 3 адам мерт болгон эле. Төрөкул Доров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен Бишкек студиясынан түз байланыша Шайлообек Дүйшев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Жаңырык апта кезекте Кыргыз Республикасынын президентинин элге болгон кайрылуусунан эмнелерди күттүңүз эле деген суроо салды эле саясат иликтөөчү Токтогул Какчекеев. Бакиевдин кайрылуусундагы кыргыз мамлекетинин аймагындагы жерлерге кол тийбестиги жөнүндөгү айткан сөзү гана канааттандырды. Үзөңгү кууш, каркыра башка элдин колуна өтүп, эми башкалар да кыргыз жерине кызыгып жатканынан улам ушундай кадамдарга барбашса керек, дейт. Ак жол 5 коомдук бирикмесинин төрагасы Райымкул уулу Касымбек. Кайрылуу элдин көңүлүн алаксытуу максатында жасалды, эл үчүн пайдалуу эч нерсеси жок, деп. Генерал Исмаил Исаков, айткандары ишенимсиз, декларативдик гана сөз. Президент элдин пикирин эч качан укпайт, өз карамагында катчылык түзүп алганы, өзүнө атайын пиар компания жасай турган, элдин эсебинен каржылап, өз саясатын жүргүзүүгө кылган аракети. Туура, президенттин жердин бүтүндүгүн сактайм дегенин колдош керек, бирок иш жүзүндө бул жүзөгө ашпайт, анткени жерди элди 4 жылдан кийин гана сактайм деп атышы жүзөгө ашпай турган нерсе, деп. Депутат Ибрагим Жунусов, бардыгын өз жоопкерчилигиме алам деп кескин айтканын бир дагы жетекчи, бир дагы президент буга чейин айткан эмес, деп. Укукчу Азиза Абдрасулова, Бакиев мамлекет башчысы болгон деле ушулардын баарын аткарам деп ант берген, эми 4 жылдан кийин кайра эле ошону айтып жатканы таң калыштуу, деп жооп беришти. Кыргызстан түбөлүк туруксуз жана кедей кембагал өлкө. Ошондуктан бул өлкөнүн бийлигин же америкалыктар, же орустар сатып алышы мүмкүн деп жазган америкалык Стратфор басылмасына шилтеме кылган элиса гезити бул санына ушул макаланы кыскартып жарыялады. Аталган гезит андан ары Өзбекстан темасына арнаган макалаларынын атын Медведев Өзбекстандын пайдасын көздөйөөдү. Медведевдин Ташкенттеги билдирүүсү үчүн Тажикстан Москвага нота жибергени жатса, Бишкек азырынча унчукпай турат, деп маалымдады. Аят пресс кести депутаттар Бактыбек Иманалиев менен Дамира Ниязалиеванын интервьюларын, Өмүрбек Текебаев жана Кабар агенттигинин директору Нарынаевдин чай үстүндөгү алым сабагын, баяндамачы Жыргалбек Касабулотовдун президенттин жаңы дайындоолоруна арналган «Казан тешик болсо кулагын жылдыргандан пайда жок» аттуу макаласын басты. Азыркы бийликке ким барса да жаман көрүнгөндөн башка пайда таппайт. Минтип олтурса жакында оппозицияда Кокулой башы Текебаев менен Шерниязов гана калчудай деп айтылат бул макалада. Зейнеп калганын кийин уланталы.
Рахмат Шөлөбек Дүшев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. 2009 жылдын 24 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстандын аймагында эл каттоо жүрөт. Аны менен катар бул күндөрү турак жайларда эсепке алынат. Соңку саясий кырдаал тууралуу вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен маек. Тарык барактары Керемет Үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкучу темалардан. Азаттыгүн алгысы менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатам.
Жыйырма сегизинчи январда кечинде президент Бакиев Россиянын вице премьер министри Игорь Сечинди кабыл алды. Жолугушууда Россия тараптан Кыргызстанга $150 млн грант жана $300 млн жеңилдетилген насыя берүү маселеси талкууланды. Орус тарап Дастан акционердик коомунун 48% акциясына Кыргызстандын $180 млн карызын кечүүгө макулдугун берген. Акыйкатчы Турсунбек Акум башында турган комиссия номер 8-нчи түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин, шарттарын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн жарыяланат. Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвада болот. 3-4 февралда Москвада Евразия экономикалык шерктештигинин саммити болот. Ага Кыргызстандан президент Бакиев башында турган делегация катышат. Сатылбай калган энергетикалык компаниялардын тагдырын өкмөт чечет. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Сёркул Бакиевдин айтымында Түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасы өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн шарт менен сатыкка коюлган эле. Аларды алууга карыздар чыкпагандан кийин эми өкмөт ишканалар боюнча жаңы чечим кабыл алыш керек. Жалал Абад Энерго, Ош Энерго энергияны баалоо үчүн коюлган конкурс келерки айда аяктайт. Маалым болгондой, өкмөт бул эки энергетикалык компанияны баалоо үчүн конкурс жарыялаган. Бүгүн маданият жана маалымат министрлигинин коллегиясы болот. Анда министрликтин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, быйылкы жылга план бекитилет. Эл аралык кабарлардан. АКШ өкмөтү Ирак жана Ауганистан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Конгресстин элекүлдөр палатасы Барак Обаманын экономиканы жандандыруу боюнча планын кабыл алды. Ага ылайык $825 млрд экономикага жумшалыш керек. Эми бул план Сенаттын кароосуна жиберилет. Владимир Путин дүйнөлүк экономикалык кризисти мурда болуп көрбөгөн окуя катары баалады. Давоста өткөн экономикалык форумда Орус өкмөт башчысы бийлик өлкөнүн экономикалык турмушуна ашкере кийлигишпеши керектигин айтты. АКШ президентинин өкүлү Джордж Митчелл Израилдин өкмөт башчысы Эхуд Олмерт менен жолугушту. Барак Обаманын жакын чыгыш боюнча дайын өкүлү Израиль өкмөт башчысы менен Иерусалимде жолугушту. Анын алдында Митчелл Палестин автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас менен да сүйлөшүүлөр өткөрдү. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп Кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 29 январда Ала Тоо аймагынын айрым жерлеринде түнкүсүн кар жаайт. Жолдордун кээ бир аймактары тайгак болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл аймагында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй аймактарында 2-7, Талас Тубанда 1-6, Ысык Көл өрөөндө 0-5 даражага жылуу, Алемин Нарын жергесинде 6-11 даражага суук болот. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн кылама кар жаайт. Шыктымал батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 3-5 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Күн алдыңыздан таңк азаттык жаңыруудан. 2009 жылдын 24 мартынан 2 апрелге чейин Кыргызстандын аймагында эл каттоо жүрөт. Аны менен катар бул күндөрү турак жайларда эсепке алынат. Бул иш-чараны өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 127 миллион сом каражат бөлүнмөкчү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Орозмат Абдыкалыков маалымат жыйынында билдирди. Айрым укук коргоочулар эл жана турак жайларды каттоо үстүртөдөн жүргүзүлүп калышы мүмкүн деген кооптонууларын алдын ала билдиришүүдө. Темага каршыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Орозмат Абдыкаловдун айтымында эл жана турак жайларды каттоо иш-чарасын өткөрүүнүн негизги мааниси мамлекеттин мындан ары өсүп өнүгүүсүн пландоо болуп эсептелет.
Канча адамыбыз бар, ал адамдардын экономиялык жактан, социалдык жактан мүнөздөмөсү, билим жагынан, бардык жагынан мүнөздөмөсүн алып, ошого жарата анан кийин өзүбүздүн өлкөнү өнүктүрүүдө пландоо ошого керек. Турак жайды деле биз билишибиз керек да, канча турак жайыбыз бар. Алардын сан жагынан, сапатынын жагынан мүнөздөмөнү алып, анан кийин алдыда турган милдеттерди аныктоо.
Абдыкалыков белгилегендей, эл жана турак жайларды каттоого мамлекеттик бюджеттен 127 миллион сом каражат бөлүүсүн уталган. Бул иш чараны өткөрүүгө 15 миң адам тартылышы күтүлүүдө. Ал ошондой эле эл каттоодо ички жана тышкы миграция тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Эл жана турак жайларды каттоо учурда Кыргызстан үчүн зарыл экендигин, бирок улуттук статистикалык комитет бул ишти өткөрүүнүн мезгилин туура эмес тандашкан, ошондуктан эл каттоо үстүртөн эле жүргүзүлүп калышы мүмкүн деген көз карашын билдирди укук коргоочу адвокат Акин Токталиев.
Туура эмес, 24 март деген бул фактически фиктивный гана өтөт. Себеп дегенде баардык союздан бери билебиз, статистика менен жүргөндө жылдын аягына, жылдын башына гана жүргүзсө, 50 марттын үйүнө отуруп калса, эч ким эчке жылбай туруп калган кет болчу да. Азыр 24 март дегенде ал бул күн жылуу болот, элдердин ары бери кыймылдарын, ары бери жүрүшү көп болот да, булары формальный гана өттү кылып туруп өкмөттүн акчасын жеп бөлүп алып эле анан өткөрдүк деп отуруп калышат.
Жогорку кеңештин айрым депутаттары комитет отурумунда улуттук статистикалык комитет так эмес маалыматтарды берип жатат деп сынга алышып, анын ишмердүүлүгүн текшерүү маселесин да көтөрүшкөн. Орозмат Абдыкалыков болсо депутаттардын пикири менен макул эмес. Анын айтымында улуттук статистикалык комитет саясий административдик кийлигишүүлөрдөн чыгарылып, кесиптик көз карандысыздыкка ээ болгон.
Биз так маалымат бергенге гана мажбурбуз, башка бизде эч бир кызыкчылык жок.
Улуттук статистикалык комитетке буга чейин каржылык, техникалык жардамдарды берип, колдоо көрсөтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу корунун Кыргызстанда координатору Нил Волкер алдыдагы эл жана турак жайларды каттоо иш чарасына 150 000 доллардан ашуун каражат жана техникалык жактан жардам беришерин билдирди.
Second is that because of the difficult mountainous terrain of the country.
Тоолу аймактын өзгөчөлүгүн эске алганда бул каттоо биздин алдыбыздагы оор маселе болуп эсептелет.
Challenging and difficult.
Маалыматтарга караганда, учурда Кыргызстанда 5 миллион 250 миңдей адам жашайт. 1999 жылдагы эл каттоодо өлкө аймагында 4 миллион 824 миң адам катталган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми облустардан алган кабарларга орун беребиз. Жаңыдан гана биринчи вице премьер-министрлик кызматка киришип жаткан Өмүрбек Бабанов кечээ Таласка барып, облустук мамлекеттик администрациянын жыйынына катышты. Бул чогулушта облустун өткөн жылдагы өнүгүүсүнүн жыйынтыктары чыгарылып, ийгилик кемчиликтер белгиленди. Жыйындан соң кабарчыбыз Жанат Токтосунова Өмүрбек Бабановго айрым суроолор менен кайрылган. Алгач Бабанов эмне үчүн кайра саясатка келгенинин себептерин түшүндүрүп берди.
Сиз саясаттан бир жыл мурун шайлоодон кийин кеттим деп айттыңыз эле, кайра кайрылганыңызга жана ушундай мамлекеттик кызматка кайрылганыңызга эмне себеп болду?
Туура мен бир жыл мурда айткам, мен болсо саясатта мынакей социал демократ партиясы баардык колумдан келген ишимди жумшап туруп, бүгүнкү күндө айрде 11 депутат отурат. Мен өз ыктыярым менен мандатымды тапшырып туруп, өзүм бизнес проекттериме кеттим. Ага да чоң жетишкендиктер болду. Кыргызстан банкына сиздер быйыл уккансыздар, тапкан пайдасы былтыркыга караганда 40% көбөйдү, 105 миллион сом түштү. Анан кийин бул дүйнөлүк кризис болуп атканда, биздин экономикада да жылыштар мындай арбын-арбын болуп атканда, кыргыз элин мындай кыйналып турганын карап туруп, мага президент менен сүйлөшкөндө сунуш болуп туруп, ошого карата укуктар берилгенден кийин мен чечим кабыл алдым. Мен ойлойм, өзүмдүн элимдин баласы болгондон кийин, ошо кыргыз элинин жараны болгондон кийин менин колуман келсе, мен ушу 38 жашка чыгып туруп ушу элим аркылуу ушундай чоң деңгээлдеги бир бизнесмендердин мындай чоң ийгиликтерге жетсем, эмне үчүн мен өзүм акылымды жана күчүмдү күчкө толтурган кезде эл үчүн жумшап атышым керек? Ошон үчүн мен чечим кабыл алдым.
Акыркы кадрга өзгөрүүлөрдө жаңы кадр катары сизди гана баалап атышат. Сиз эмне кандай иштерди аткарайын деп атасыз?
Менин ушу баардык күч аракетим ушу Кыргызстандын экономикага мен жумшайм да. Себеп дегенде экономиканы мен бизнес тармагында иштегенден кийин мен билем ушу ишкерлердин кандай чоң ушу маселелер бар алдында. Себеп дегенде ишкер адам өз башынан өткөндө гана жакшы сезет да ошо.
Ошол иштер аткарылат деп ишенесизби? Себеби сизден башка адамдар өзгөргөн жок. Ошол иш ошо эскичи бойдон калбайт деп канча деңгээлде кепилдик берсе болот?
Структураны өзгөрүүлөр болуп келгенде мен бир гана жалгыз эмесмин, мен да аныктап койгум келет. Себеп дегенде Данияр Токтогулович да келди, ал адам билесиздер бизнес шартын жакшы түшүнөт. Президент президенттин администрациясынын структурасы да өзгөрүлүп атат деген Малеона Оксана да келди. Мен ойлойм анын да бир жакшы журналисттердин деп ойлойм. Дагы силер жакшы билген мынакей Марат Абзажаков Султанов министр финансы болуп келди. Мен ойлойм ушу баардыгы ушу биригип туруп мен сөзсүз ишенем. Бирок бир күндө баары өзгөрүп кетпейт. Бирок кайдыгерлик мамиле кылып туруп алыстан карап туруп берген ал болсо бул менин ички дүйнөм менен келишпейт. Ошон үчүн мен сөзсүз баардык күчүмдү жумшайм, ушу аракет кылам, ушу өзгөртүүгө баардык аракетимди жумшайм.
Чоң рахмат сизге. Акыркы суроо эмнеден баштайсыз?
Мен тармагым мен болсо Кыргызстан бюджетин анализдеп чыгам. Биринчи ишим ушул болот.
Вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен Жанат Токтосунов маектешкен. Уктуруубузду улантабыз. Нарын облустук мамлекеттик администрациясы өткөн жыл ичинде облуска бөлүнгөн 70 миллион сомду кайра Бишкекке которттуп жибергени үчүн Каржы министрлигин күнөөлөдү. Анын кесепетинен облустун бюджеттик мекеме уюмдарында иштегендердин айрымдары өткөн жылдагы эмгек акыларын ала албай калышкан. Ал эми Каржы министрлиги Нарынга карызыбыз жок деп билдирүү жасаган. Министрлик менен облус бийликти мындай талаш тартышынын жандырмагын чечүүгө кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген аракет кылган эле бирге угалы.
Нарын облусунун губернаторунун маалымат катчысы Айнура Темирова өткөн жылдын соңуна карата облуска 119 миллион сом келип, бирок анын 70.5 миллион сому кайра кайтарылып кеткендиги мындайча билдирет.
Эң кызыгы бизге ошо 29-30 күнү 119 миллион келип түшкөн облуска. Бирок ошого карабастан 31 декабрь күнү 2008 жылы министрликтин ОЗ2 буйругу менен биздин облустан кайра 70 миллион сом 542 акча кайра кайтарылып кетет. Мындайча айтканда, бул ортодо жүргөн 70 миллион 542 сом жел акча болуп калды да.
Нарын облустук казына бөлүмүнүн башчысы Шаршенбай Мамакеев 70 миллион сомдун жыл ажырашма маалындагы кырдаалы тууралуу.
Бул 70 миллион келген негизи. Анан 31 күнү бул расходторду борбордук казынадан министрликтен буйрук болуп, ошо 31 күнкү расходторду токтоткан. Анан бул 70 миллион 542 миңдин ичинден борбордук казынага 60 миллион 964 миң 300 сомду бергенбиз, кайтарып бергенбиз.
Деген Шаршенбай Мамакеев быйылкы жылдын 10 январдан тарта каржылоо башталгандыгын билдирет.
10 январдан баштап кайра финансирование ачылып 22 январга 79 миллион 578 миң бул акчалардын баарысы адреси менен берилип азыркы күндө берилип бүттү.
Нарын облусунун башкы казыначысы январь айынын соңку күндөрүнө карата өткөн жыл үчүн аз санда гана каражат бериле элек деген кошумчалайт.
Бир аз гана жанагы мекеме боорки республикага баш ийген мекемелерден бир аз гана калды, в целом бүтүп калды,
дейт Шаршенбай Мамакеев. Ал эми өлкөнүн каржы министринин орун басары Сайытбек Зулпиев 23 январда өткөн жыл үчүн карыздар жок деп маалымат берген. Бирок Нарын облусунун губернаторунун маалымат катчысы Айнура Темирова 23 январга карата дагы төлөнө элек 7 миллион сом калгандыгын, каржы министрлигинин эмгек акылардан карызды жойдук дегенин жалган деп санайт.
7 миллион 160 миң сомду түзүп атат. Ошол эле биздин министрлик Минфин айтып атышат, бүт карыздар боюнча кутулганбыз деп. Бул караанда жалган болуп эсептелинет.
Мындан сырткары каржы министрлиги эмгек акыны кечиктирген күндөр үчүн 3% төлөөгө тийиш.
Эмгек кодексинин 157 статьясына караганда, ошо жеке эмгек акысы убагында төлөнбөй калса, күнүнө 0.15% төлөнүшү керек экен. Демек 247 миң сом плюс 634 миңди кошкондо бул министрликтин моюнунда болуш керек,
дейт Айнура Темирова. Өткөн жыл ичинде берилүүчү төлөмдөрдүн карызы бар экендиги тууралуу.
Эмгек акыдан 376 миң сом каржыланбай калды. Былтыркы жылда соцфонд 71 миң 800 сом калды. Командировочный жылдар 17 миң 300 каржыланбай калды. Электроэнергия 300 сом каржыланбай калды. Телефондон 18 миң 800 сом. Жалпы суммасы 605 миң сом сметада каралган акчадан каржыланган жок,
деп маалымат берген эле Нарын облустук Муратбек Рыскул атындагы академиялык музыкалык драма театрынын директору Абдыкадыр Жакшылыков жыл жыйынтыгын чыгарган жыйын учурунда. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:15 мүнөт калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Акыйкатчы Турсунбек Акын башында турган атайын комиссия номер 8-чи түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Бүгүн маданият жана маалымат министрлигинин коллегиясы болот. Анда министрликтин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, быйылкы жылга планы бекитилет. Эл ара окуялардан АКШ өкмөтү Ирак жана Ооганстан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Эгерде экономикалык кризис улана берсе 2009 жылдын соңуна чейин 51 миллион адам иш ордунан айрылышы мүмкүн. Бул тууралуу Эл аралык эмгек уюмунун билдирүүсүндө айтылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет тарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду укук темасында маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Анда микрофон Бишкекте.
Рахмат Зейнеп. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Эки күн мурун Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз жарандарынын жалпы аскердик милдеттери, аскердик жана альтернативдик кызмат жөнүндө мыйзамга карата нааразылыктарын билдирип, билдирүү таратышты. Алар аталган мыйзамдын 27-чи беренеси боюнча аскерлерди ички иштерге аралаштырып, куралдуу күчтөрдү өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга катыштырса, бул трагедиялуу жыйынтыктарга алып келет деп эсептешет. Ошол билдирүү ээлеринин бири Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованы бүгүнкү түзүүдөгү маектешүүгө чакырганбыз. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мындай билдирүү таратып, тынчсыздануңуздардын себебин кыскача айтып кетсеңиз.
Биринчиден аталган мыйзам долбоору конституцияга карама каршы келет. Экинчиден мындай практика дүйнө жүзүндө колдонулбайт. Негизинен адам укуктарына эл аралык стандарттардын баарына дээрлик карама каршы келет. Ошондуктан биз ушундай билдирүү менен чыктык. Бүгүнкү күндө президентке кайрылып атабыз. Ушул мыйзам долбооруна вето коюп артка жөнөткүлө, бул мыйзам долбоору деги эле адам укугуна карама каршы келген мыйзам долбоору деп. Эми кандай жыйынтык болот көрүп жатабыз.
2005 жылы март окуясынын тушунда бийлик ишенген милиция деле эл тарабына өтүп кеткен учурлар болбоду беле? Жоокерлер андай кадамга бара албайт деп ишенүүгө мүмкүн эместигин тарыхтан билебиз да. Ошентсе да жогорку кеңеш кабыл алган бул мыйзамга эле президент кол кое элек, үмүт барбы? Президент кол койбой өткөрбөй коет деген.
Эми үмүт бар, себеби президент дагы ойлонот да. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда армия деген дүйнөлүк практикада армия деген бул сырткы душмандардан ошол мамлекетти жана ошол мамлекеттин калкын коргогон структура болуп эсептелет да. Анан ал армиянын колунда согуштук куралдар бар, боевой оружиялар. Анан аны элге каршы буруп 180 градуска карата, ички элге карата буруп койгон, мунун өзү туура эмес. Бул деген ар бир жаранды, ар бир энени ойлонто турган нерсе. Эртеңки күнү ар бир жаран, ар бир энелер, аталар ойлонуш керек. Мен баламды ушундай армияга бергим келеби? Менин балам колуна ушундай боевой оружияны алгандан кийин мага карата ошону сунганга мен кандай караймын деген. Мен башка нерсени ойлонгум келет, айткым келет. Армияны колдонсо болот ички моменттерде, баягы өзгөчө кырдаалдар сел болуп кетсе, жер титирөөлөр болуп кетсе, ушундай бир чоң жабыркагандар болуп кетсе, мисалы үчүн Ашхабад окуясындагыдай, Ташкент окуясындагыдай аябай чоң зилзалаларда армияны колдонгон. Бирок алардын колуна курал жок колдонгон. Ал эми ички тартиптерди орнотконго алар эмне дубинка менен келишмек беле? Алардын колунда дубинка жок, алардын колунда ок атылуучу автоматтар бар. Ошондуктан ойлонуш керек мындай мыйзамга кол коердон мурун депутаттар дагы. Депутаттар айтып атат, жок, аны колдонбойт деп. Ал эми мыйзам жазылып калгандан кийин кандай гарантия колдонулбайт? Бул депутаттар кетет, бул президент кетет. Эртеңки күнү башка бийлик, башка структура келиши мүмкүн. Ал эми ушул мыйзам ушул эле бүгүнкү бийликте отургандардын өзүлөрүнө каршы колдонулуп калат деген кепилдик ким бере алат ошону?
Ушул мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан карала элек мезгилде сиздер мындай бир билдирүү таратып реакция жасаганга эмне тоскоол болду?
Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү Жогорку Кеңештин баардык иш аракеттери элден бекитилип, элден жашырын жүргүзүлөт. Качан гана мыйзам долбоору талкууга алынганда же болбосо мыйзам долбоору кабыл алынып президентке кол коюуга жөнөтүлгөндө гана биз билип калып атабыз. Мурунку парламенттер менен жарандык коомдун өкүлдөрү тыгыз байланышта иштечи элек. Биз каалаган убакта ошол парламенттердин отурумдарына кирип мындай байкоо жүргүзүп же болбосо каралып аткан мыйзам долбоорлоруна алдын ала көз жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Азыр болсо качан гана ушундай элге каршы адам укугуна каршы мыйзам долбоорлору кабыл алынгандан кийин гана алар жарыя кылышат, биз ошондо гана билип ошондо гана реакция жасаганга үлгүрүп калып атабыз да, кээ бирлерине үлгүрбөй да калып атабыз.
Анын үстүнө бул мыйзамдын жаңы жыл күндөрүнүн алдында кабыл алынышы да.
Ооба, ошол жаңы жыл күндөрү ушундай бир 2-3 мыйзамдар кабыл алынып кетти. Ошолордун бири ушул аскер кызмат боюнча мыйзам 26-декабрь күнү кабыл алынды. И ошол эле убакта парламент тарабынан баягы экстремисттер, террористтер деген бир мыйзам каралып, ошол парламент комитет түзүүнү жактырды. Ар бир жарандардын айткан ойлорун, пикирлерин кайрылууна ой жүгүртүп, ошол кайрылуулардын ичинде айтылган ой пикирлердин ичинде экстремисттик маанай барбы же жокпу деп анализ жүргүзүп, анан ошол боюнча эми биздин ар бирибиздин ой жүгүртүүбүзгө болгон дагы бир ушундай укук бузуулары каралганда бул дагы ушул тилекке каршы 26-27 декабрь күндөрү кабыл алынды.
Азиз айым, сизге чоң рахмат Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы туруңуз. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө Кылым Шамы Бейкмет уюм жетекчиси Азиза Абдурасулова маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун экинчи саатынан жолугабыз. Ага чейин биздин толкундан кетпей туруңуздар.
Түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду буга чейин Азаттыкта биринчи жолу көтөрүлүп келген тема менен улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовго эстелик тургузуу, анын күмбөзүнө мемориалдык комплекс куруу иштерине айкелчи Зураб Церетилинин катышуусун москвалык белгилүү маданият таануучу Сергей Маркус орунсуз деп эсептөөдө. Бирок анын пикирине кошулбагандар да бар. Кепти Кожогелди Култегин улантат.
Бул тууралуу Ислам РФ интернет сайтында да кеңири жазылды. Макаланын автору журналист Сергей Зейлюк мырзага кайрылганыбызда, ал Чыңгыз Айтматовго эстелик жана анын атап эйтти күмбөзүнө мемориалдык комплекс куруу боюнча конкурс өткөрүү үчүн уюштуруу комитети азыр атайын концепция иштеп жаткандыгын эскертип келип, ошол конкурска айкелчи Зураб Серетели да катышуусу жайдак сөз эмес экендигин белгиледи.
Министр культуры Султан Ираев, когда я брал у него интервью.
Мен интервью алганымда Кыргызстандын маданият министри Султан Ираев айткан. Конкурска Зураб Церетели да катышуусу ыктымал экендиги тууралуу менде маалымат бар деп.
Зураб Церетели, возможно, будет участвовать.
Андан кийин биз Кыргыз Республикасынын маданият министри Султан Ираевдин өзүнө кайрылып, тастык жооп алдык.
Конкурска бардык каалоочулар катышат. Ошонун ичинде биздин өлкөбүздөгү аттуу башта айкелчилер, ошондой эле жаш айкелчилер катышышы мүмкүн, ошондой эле чет өлкөдөн да катышышы мүмкүн да. Мурда ошо Чыңгыз Турокочтун эстелигин жасаган Зураб Серетели да бар.
Журналист Сергей Зейлюк Ислам РФ интернет сайтында Зураб Серетели москвалык атактуу айкелчи, көптөгөн эстеликтердин жана айкелдердин автору экендигин, айталуу көз жаш деген эмгеги Америкадагы 11-сентябрь курмандыктарына багышталгандыгын, бирок ал мыкты эмгек болбогондуктан мурда сүйлөшүлгөн Нью-Йоркко коюлбагандыгын, түпкүлүгүндө атарган айкел эки маанини чагылдырып тургандыгын жазат. Биз Москвадагы атактуу маданият таануучу Сергей Маркус мырзага да байланышка чыктык. Сергей Маркус эмне үчүн ага Айтматовдун айкелин курууну ыраа көрбөгөндүгүн мындайча түшүндүрдү.
Две причины побудили меня выступить с этим протестом.
Ага каршы чыгууга эки себеп бар. Биринчиси, анын жасаган айкелдерин чыны гадистер болбогон бир чанжыра катар баалап келишет. Мен Зураб Царетели жасаган Франциянын Анфлер шаарындагы айкелди көрүп эсиме оодум. Петр биринчиге тургузган эмгегинен эле башталмаштырып койгондой. Экинчи себеп Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары деген түрк элдеринин исламга чейинки дагы, исламдан кийинки дагы диний, философиялык ой жоруптары да Бугененин башка таңгаларлык мифологиялык персонаждардын коштоосунда кетиши керек. Айтматовдун айкели Адам Еваны жеп-жеңил порнография катары чагылдырган Зураб Царетелиге ошондой омоктуу ишти ишенип берүүгө болобу өзү?
Дешевыми порнографическими изображениями.
Москвалык маданият таануучу Сергей Маркус Чыңгыз Айтматовдун образын жеңил-желпи түзүүгө болбостугун, ага биринчи кезекте кыргызбы, казакпы, азербайжанбы, түрк элдеринин өзүнүн чыгаан таранттарын күчүн пайдалануу ийгилик апкелерин белгилей кетти. Ал эми белгилүү айкелчи, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү Аскар Турумбековдун пикири боюнча, Зураб Сиретели эң мыкты баралевчи катары бул конкурска катышпаса болбойт.
Фундаментальный искусствонун чыгармалары бардыгы тең жакшы деп айта албайм. Сиретели барельеф жагынан эң жакшы мастер болот. Россиянын поэттерине жасалган барельефтери эң жакшы. Мисалы Есенин, Маяковский, Анна Ахматовага жасалган серияда. Конкурстун условиясы боюнча профессиональный скульпторлордон баары тең эле катышса болот. Зураб Сиретели деле
Чыңгыз Айтматовго эстелик тургузуу, анын күмбөзүнө мемориалдык комплекс куруу конкурсу болсо, депутат Роза Отунбаева ушул маселени Жогорку Кеңеш трибунасынан айткандын эртеси жарыялангандыгын эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгү издөө. Бул күнү тарыхта кандай окуялар орун алгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып бермекчи.
Кыргыз өзбек чек арасын аныктоого арналган өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны 2004-жылдын бул күнү ишин аяктаган. Бишкек шаарында өткөн жыйынга Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселелери боюнча адистери, топографтары, картографтары чек араны тактоо маселесинин үстүндө иштеп, эки өлкөнүн 30 чакырым чек арасын аныктоого жетишкен. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1295 чакырымды түзөт. 1916-жылдын бул күнү англичандар биринчи танктын адегендеги сыноосун өткөргөн экен да, согуш куралдары боюнча алектенип жүргөн жаш тарыхчы Бакытбек Исаковдун пикирин тыңдап көрсөк.
Ошол биринчи чыкканда эле ошонун сыноосун ошол эле 1916-жылы жасашып, анан ошону менен танк деген ат калып калган экен. Себеби англис тилинде бул танк деген сөз бүгүнкү которушунда цистерна, челек деген маанини берет экен да. Жаңылыкты жаратып, ошону менен бул дүйнөгө ошо танк деген ат менен таанылып кеткен экен. Айрыкча ошо танкты ошол эле 1916-жылы согуш талаасында да колдонгондо, немис аскерлери баягы танкты биринчи көргөндө баягы мокочо келаткандай жөнүндө куралдарын таштай качканы бул айтылат да тарыхта.
Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми керемети көк түрмөгүнө назар салыңыздар. Эртең 30-январда мамлекеттик сүрөт музейинде ата бала Бакыт жана Нурдин Мусаевтердин Түстүү түш аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Ата баланын көргөзмөсү эки муунду бириктирип, ошону менен бирге ортолукту да айкындап турат. Мусаевтердин чыгармачылыгына кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Ата бала Бакыт жана Нурдин Мусаевтердин Түстүү түш деп аталган сүрөт көргөзмөсүнө баары болуп 120га жакын эмгек коюлуп жатат. Авторлордун эмгектеринде төрөлүү, өлүү, сүйүү, бакыт, жакшылык жана кара санаатайлык күндүү түбөлүктүү темалар, жашоонун сырдуу табышмактары, табият көрүнүштөрү аркылуу жырылыша чагылышып турат. Эмне үчүн көргөзмө Түстүү түш деп аталат деген сурообузга Бакыт мырзанын жообу мындай болду.
Түстүү түш эми бул түштү көрүп эле жазган иштер эмес. Биз просто өз иштерибизди Нурдиндин менин иштеримди салыштырып көрүп, анан бир ойго келдик да, ушундай түштү болгон иштер дейди. Атын ушундай койдук. Эми бул көрчү өзүнө кандай кабылса, кандай сезсе ошол ошого татыктолот дейм да.
Бакыт Мусаевдин сүрөт эмгектери Кыргызстандан сырткары Орусиянын, Казакстандын сүрөт музейлеринде жана Франциянын, Канаданын, АКШнын, Конгонун, Германиянын жеке коллекцияларында сакталып турат. Бакыт Мусаевдин алдыдагы эң эле башкы максаты уулу Нурдиндин чыгармачылыгына демшик берүү жана анын келечегинин үмүтү чоң.
Эң биринчи выставка көрсөтүш мен ушул уулум үчүн кичине трамплин болсун деп ойлоп атам да. Ал баштап атат. Мен чыгармачылыктын ортосуна келип калдым.
Нурдин Мусаев мамлекеттик сүрөт сүрөт академиясын бүтүрүп жатат. Албетте анын сүрөтчү болушуна атасынын сүрөтчүлүгү, боек сырлар жыттанган өнөр гана, атасынын иштеп отурган чактары таасирлентти. Нурдин атасы Бакыт Мусаевдин сүрөттөрү тууралуу төмөнкүдөй пикирде.
Атамдык болсо, көбүнчө биздин классиктердин Чуйков, Айтиев, ошол Ленинграддагы Репин академиясынын, тагыраак айтканда, реализмге көбүрөөк жакын. Меники болсо жаш художниктердин көз карашы азыркы болгон жашоого болгон мамилесиде бир аз айырмаланып турат. Бир аз башкачараак көз караштар менен.
Сүрөт академиясынын бүтүрүүчүсү Нурдин Мусаев келечекте Франциянын сүрөт музейлеринин биринде көргөзмөсүн ачууну максат кылат. Ал эми атасы Бакыт Мусаевдин сүрөттөрү 2002-жылы кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн Парижде өткөн көргөзмөсүнө коюлуп, Париждин галереяларына алынган.
Ошол менин эң бир кыялданып жүргөнүм бул Франциядан Париж шаарында ошол өзүмдүн жеке көргөзгүмдө ачайын деген чоң ой максатым бар.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен биз 29-январ бейшемби күнкү таңк азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шидло. Биздин азаттыктын интернет баракчасы www.azattik.kg. Биз менен бирге болуңуз. Экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат, андыктан алыс кетпеңиздер.